Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Van alle dae, van die beskeppingse begin, tot op die dag dat u weer gaan terugkom. Die dag toe u die dood en die sonde oorwin het. Die dag toe u gesê het, gaan vertel hierdie goeie nuus aan 'n wêreld. En Here, daai van ons sit volgend hier, en daardie nuus is met ons gedeel. Ons het daardie nuus aangeneem, het ons lewens verander, en ons is by mekaar vandag om te sê, dankie, 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 Here. Baie dankie dat ons kan bid vir die gemeente en alle werksaamhede. Dankie dat ons kan bid vir elke bediening, vir elke kerkraad. Dankie dat ons kan intree vir elkeen wat siek is, hulle wat nog in die hospitaal is. Ons dink op nie vermoere aan Fani. Ons dink aan Marietta, wat nog daar in die hospitaal hulle stryd moet voer, want u groot en breë genade uitstort en ook vir hulle deerdra vir hulle oprig. Dankie Here dat ons u kan vertrou ook vir die diens wat nou voorlê. Dankie vir die finansies wat gein is. Dankie dat ons u kan vereer met ons sang. Dankie vir haar wat vir ons instaan by die orgel. Dit kom vir haar nie maklik nie, Here. En sy doen op baie inspanning. En ons vra dat u ook vra die rustigheid en kalmte sal gee om te weet sy doen dit uiteindelik vir die koning van die konings. Vat dan nou hierdie diens vir u rekening. Kom besoek elke hart vanoggend. En Here, ek wil u vra dat nie een van ons dieselfde hier sal uitstap as wat ons hier ingestap het nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou Fina, u kan blaai as u nou die WhatsApp gekry het wat die gemeente se uitstuur, dan sal u weet ons is in Matteus 28 by vanoggend se geleentheid. Matteus 28. En ons gaan saam lees die eerste 20 verse om die hele verhaal vir u te gee. Dan gaan ons stilstaan by een kort gedagte. Eerste boek in die Nuwe Testament, laaste hoofstuk. En laat na die Sabbat, toe begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding soos wit sneeu, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan hastig, sê vir sy disippels, die Here het opgestaan uit die dode, en hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het hastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broers, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad, en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hy het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En die verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. En dis hoe die boek afsluit met hierdie ontsettende kosbare verhaal. En ek wil volgende met u praat na aanleiding van vers 6 se C-gedeelte. Die engel sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, hierdie woorde, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En dis my tema, kom kyk na die plek. Kom kyk na die plek. Nou Fina, as jy nou onthou, ons het laas Sondag, het ons die Palm Sondag gehad, jy onthou, wat die Jode Jesus ontvang het by die intog in Jerusalem met palmtakke en hulle klere op die donkerte ingery en hulle het gesing Hosanna, hy wat kom van God en die Allerhoogste het hom aanbid en hom geloof en hom geprys. Toe het ek Vrydag vir gewys hoe verander hulle aanbidding in verwerping, want hulle verwagting van Jesus was heeltemal skeef getrek en toe hy nie doen wat hulle verwag het hy doen nie, toe word die aanbidding een verwerping. En nou is dit in die week wat voorbij is, was het chaos in hierdie dorp. Die godsdienstige leiers het nou begin beplan wat hulle gaan doen, hoe hulle Jesus gaan uitvang, hoe hulle hom gaan kry om daar te kom. En die godsdienstige leier beplan dit. Hulle kry hom toe gevange. Hulle kry die volk so ver, hulle word so oorgehaal en opgemaak en aangehut, dat die volk draai van Palmsondag af, en hulle laat een man soos Jesus gevangen neem, en een misdadiger, met naam van Barnabas, laat hulle vry. Chaos. Absolute chaos. En ons het nou Vrydag gesien hoe hierdie vlekkelose lam van God nou geslag word. Vind die woord sê, hy was een groot wond. Die woord sê, hy kon nie as een mens herken word nie. Die woord sê verder, dat jy het jou gezicht vir hom verberg. Dis iets as jy hom sien, kyk jy weg, jy wil het nie sien nie. Dis wat met Jesus gebeur het Vrydag. Nou tussen het Josef van Arimatea, en Nicodemus waar ons nou gepraat het, ek en Pieter, het nou gekom en hulle het gaan toestemming vra, hulle het sy lijk afgehaal, hulle het die stuk lichaam wat uit mekaar geskeer was, het hulle gevat en in linne verbind en gesalf met kruie en salwe, en hom gaan weglê in die graf voor die Sabbat so aanbreek. Die Sabbat het begin 6:00 vrydag aand. So al die goed moes afgehandel word, as jy recht kon hou, 12:00 was een duisternis. Hier by 3:00 was hy dood. So hulle het baie vinnig moes speel om dit afgehandel te kry, en hulle kry hom toe uiteindelik begrawe voor 6:00. En juist toe ons nou volgend lees, toe gaan hulle die volgende dag, die Sondag, gaan die vrouwens nou na die graf. En wat ontmoet hulle daar? Een engel. Wat dadelijk vir ons sê, hier het ons nie te doen met die dood van een gewone man, het ons nie te doen met die dood van maar net nog een misdadiger of nog een krimineel of nog een politieke leier nie. Maar interessant, ek noem aan politieke leiers, as jy dit lees wat hier gebeur het, hoe daar omkoopgeld gegee is, deur die godsdienstige leiers en die regerders van die land en die provincie, om die wagte te laat jok, en hulle sê, solank jylle lieg, sal ons het jylle die moeite werd maak. Klink het nie bekend nie? Sê, niks is niets nie. Maar vind ons het hier te doen met die hemelse dinge. Want die engel van die Here kom, en hy sê vir hulle, moet nie vrees nie, Hy sê vir hulle kon kyk na die plek waarom neergelê het. Nou engele sê dadelik vir ons, dit is iets bonatuurliks hierdie. Hier gebeur iets buiten die normale verwagting en wette van die mens. Want die wet van die mens, as jy dood is, is jy dood. Nou die Here het al uit die dood opgewek wonderwerke, verseker. Hy het tot gedoen op 'n paar geleenthede. Maar die normale wet is, as 'n engel opdaag, dan kan ons iets verwag. Nou kom, vat jou net vandag terug om vir jou te wys. Die engele kondig aan die geboorte van Jesus. Lukas 1, 28 tot 31. Die engele waarsku Josef en Maria na die geboorte om na Egipte te gaan. Matteus 2 vers 13. Kyk ons engele betrokke. By die versoeking van Jesus in Matteus 4 in die woestyn, wat die duivel hom versoek het, vir 40 dae nie geëet nie, het hy swak geword, want hy is 'n mens. Wie het hom kon versterk? Engele het hom kon versterk. En uiteindelik in die tuin van Getsemane, in hierdie week wat verby is, in Getsemane was hy daar, en hy het bloed gesweet toe hy besef, hy moet sonde gemaak word, en uiteindelik het hy begin om sy sweet met bloed te meng. Nou wat gebeur daar? Die intensiteit in sy siel was so erg, dat het sy bloeddruk optel. En die bloeddruk van die intense spanning word so hoog, dat die aardkies op die oppervlak van die vel bars. En die bloed kom uit en het meng met sy sweet. En hy het letterlik bloed gesweet van spanning en angst oor dit wat voorlê. Jy sien, ons dink baie makkelijk aan Jesus as God, want hy is God dat kom mens word het, maar hy was net so volkome mens. En hy het ook bekommer, hy was ook vir hom iets wat voor hom lê, wat vir hom groot was. En ook engele het hom daar kon versterk, Lukas 22, 41 tot 43. En dan kom die engele en hulle sê, nee, hy het opgestaan. Ek wil sê, hulle kom sit so half die cherub, die koek van alles wat gebeur het. Nee, hy het opgestaan. Hy is nie daar nie. Hy het opgestaan. Nou gaan ek julle wys hoe die graf rarig lyk. Wie van u was al by die graf in Israel? Sy gou bietjie sien. So het paar het die voorreg gehad. Goed, dis letterlik die graf daai. Hulle het hom nou later jare bietjie toegebou en hulle mure om hom gebou. Hulle moes hom veilig maak want die Jode het geweet sy plek en daar was baie politiek oor dit en die Jode moes hard beklim hierdie plek. Die veral eerste kerk moes hard beklim hierdie plek te bewaar. En dit is daar, jy gaan na die tuin toe, die tuin. Ek het nie al die foto's aangebring nie, maar daar is mooi foto's, as jy nou bietjie terugstaan en jy kyk na die plek, daar is daar koppie agter hom, wat lyk soos 'n kopsbeen, het lyk soos 'n dooie kopsbeen van iemand. Dis die plek, dis die koppie, en daar is hy gekruisig. En daar staan ek en Gerrit in 2006, en ons staan by die graf, ons was in die graf in, 'n vrede wat daar hang, 'n stilte wat jou ore laat suis, en kyk, die graf is oop, en is allemaal klaar gekyk, en maak die gids, die deur toe, en daarin toe kom daar, lees, het my geslaan, tussen my oe, he is not here, he is risen. Vind is die wonder, van die God wat ons aan dien, ek het vir gesê, vrydag, die enigste God, wat nie vir jou sê, wat jy moet doen, om in die hemel te kom, maar wat vir jou sê, ek doen, jy aanvaar, al die ander gelowe, en godsdienste, en selfs baie in die christelike sfeer, sê wat jy moet doen. Ek het laas ook daar weer een in my huisdeur geklop, en ek sien hom by die deur met 'n kind, en ek dog, miskien die kind 'n probleem, en ek gaan uit, en hy geef my weer 'n blaadjie, hy sê vir my, hulle is van die getuies hier onder op die hoek, en hy nooi my, ek sê vir my vriend, weet jy wat sê Paulus, moet ek met jou doen? Hy sê, nee oom, ek sê, Paulus sê, as iemand na my toe kom met 'n ander evangelie, as wat hy verkondig, moet hy vervloeking wees. So ek gaan jou niks sleg sê, ek het vir jou sê, jy is op 'n dwaalspoor, jy is heeltemal verlei, ek sê, val die blaadjie, ek wil hom nie hê nie, en hy is daar weg. Jy sien, vriende, allemaal wil hê, jy moet seker goed doen, om daar te kom. Jesus kom en sê, nee, ek het alles gedoen, hier is die finale regwerkie, die graf is oop, ek het alles gedoen, jy kan vandag gered word. Wat moet ek doen? Aanvaar my in die geloof. Volg my vir die rest van jou lewe. So kom ons gaan vanoggend, en ek gaan nou soos kom ons sê soos 'n toergids, gaan ek in die volgende bietjie deur hierdie graf vat. Hierdie graf is leeg, vriende. En ek het nogal 'n verwagting gehad toe ek al was, ek weet nie of julle dit beleef het nie, maar ek wou graag iets beleef bo normaals. Ek het gevoel, Here, as ek hier kom, laat ek iets beleef van u. En ek het niks beleef nie, ek was nogal teleeggestel toe ek daar sit. Wat ook daai ding op die deur lees, toe besef ek, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Ons sit nou nog 'n getuig aan die tafel, vertel my vrou van iets wat jaar terug gebeur het, ek was net gered, en ek het 'n geestelike ongeluk gehad, en my heup het 'n stuk been afgebreek, en hy was agter die been in, hulle kon nie opereer, en sê, jy kan nie loop nie, hulle kon nie uitkry nie, en hulle het gewag om te weet wat te doen, en ek moet na die dokter toe gaan die week daarop, hulle moet gaan kyk wat hulle met hierdie stuk been kan doen, want hy het agter die pootjie ingebreek, daar lê hy, en ons vertrou die Here, ons sê, Here, ons gaan nie vertrou om hierdie beentjie uit te haal. Natuurlik, mense vir ons gelag, ons het ons dominee gevra, sal hy my salf en bid in die gemeente, en hy het dit gedoen, hy het na my toe gekom, het my gesalf en gebid, en my vrou sê, sy het beleef, sy het beleef in haar gemoed en in haar lichaam, iets was daar, iemand was daar. Ons het gebid, ons is huis toe, en ons is dokter toe, 'n week daarna, ekstra gegee om te kyk hoe gaan die been uitkry, en die beentjie is, weg, tot vandag toe. Wat ons hier wil sê, vriende, jy gaan nie 'n gevoel daar kry nie, want hy is nie daar nie. Jy gaan nie gevoel kry, jy weet, hy is daar, want hy is in jou hart. Maar ek gaan jou nou vat, ek gaan jou nou stilstaan by die graf, ek gaan drie hoofafdele, die eerste een gaan ek vir jou een klomp uit die heup uit skiet, ek gaan net by die graf vir jou staan, hy het gesê, kom kyk na die plek, so ek wil hem nou saam in die foto toe gaan, en saam in die graf staan, en ek het die foto vir jou gewys, ek gaan hom weer vir jou wys, net dat jy kan sien, kyk weer na die graf, kyk mooi na hom, ek bring jou nou tot recht voor die graf, en ek wil kyk nou binnen in, sta nou hier, en ek gaan nou vir jou vertel, kom kyk na die plek, in die eerste plek sê ons, kom kyk na die leë graf van die glorie rykste persoon wat ooit geleef het. Daar was nog nooit, daar sal nooit weer iemand wees soos Jesus nie. Elke groot ster of hy gesing het en of hy 'n film rol gespeeld of hy 'n prediker was, wat ook al, hulle allemaal is in die graf. Met tyd gaan mense van hulle vergeet. As ons nog 600-700 jaar op aarde sou wees, wat ek glo en weet nie sal wees nie, gaan bitter min mense weet wie Elvis Presley was. Hierdie is die glorie rykste persoon wat ooit geleef het. Hy is ons herder. Hy is die een wat ons dood en die hel vir ons oorwin het, hy het vir ons die ewige lewe kom gee, daar is niemand groter in my lewe en in jou lewe as kind van God, as die Here Jesus nie. Ek het vir vertel in een van my vroeg getuienisse, een stadium in my eerste gemeente in Rustenburg het een oom wat die gemeente besoek het, op een stadium het gekom en gesê, broer, het jy regtig niks anders as om te praat as oor Jesus nie. Tjek, excuse, toe sê is al wat oor die praat, toe sê ek, my oom, dis al wat oor ek kan praat. Jy sien, hy is vir ons die glorierijkste persoon, en die skrif sê, as jy na hierdie graf kyk, sê die skrif, na hierdie woord, hy sê, hy praat oor God, hy sê, u het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid gehad, dit sien jy in die kruis. Daarom het u, o God, u God, u gesalf met vreugde olie, bo u metgeselle, jy sien, tot God verhef om. Hy word 'n plek gegee in die hemel. Hy word 'n naam gegee waarin elke ander owerheid moet buig. Hy word 'n naam gegee wat sê op die einde van die dag, wanneer die spotters van hierdie wêreld, die demoonaanbidders, al hierdie spotters voor hom by die wit troon oorhoel gaan staan en hulle gaan die knie voor hom buig en sê waarlik u was die Here. Maar het gaan van jy laaste laat wees, want hy gaan hulle wegwys na swaalbrand hel, wat berei is vir die duiwelse engele. En daarom kom buig ons knieën nou voor die Here. Ons gaan bid om nou, want God het om hierdie posisie gegee. Kom kyk na die leë graf van die glorierijkste persoon wat ooit geleef het, wat vandag nog die lewe impakteer met duisende mense wat vandag nog tot bekering gaan kom. Kom kyk ook na die plek. Dis 'n leë graf van ons beste vriend. Daar is 'n koortjie wat ons sing, nee, halleluja. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig deur God se troon tot hom te gaan. U sien, vriende, in die wêreldse godsdienst is daar nie vir jou hoop nie, want jy doen nie al die werke nie. In die hemelse verhaal kan niemand die werke doen nie. Daarom het ons 'n vriend wat het vir ons moes kom doen. Jesus word op aarde genoem die vriend van sondaars. Is in die woord van die Here sê in Lukas 10, 19 vers 10, want hy het gekom, luister mooi, om te soek en te red wie? Die wat vermoëns het. Die wat mooi godsdienstig lewe. Hulle wat skoon en opreg lewe. Nee. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Verlore mense het 'n vriend nodig. Die Bybel beskryf hom in Lukas 7:34 die seun van die mens. Dis nou natuurlik wat die fariseërs nou sê, nê? Nee, dis die wat hulle oor hom sê. Nou sê hy, Lukas, wat sê hulle? Sê die seun van die mens het gekom en hy eet en hy drink en hulle sê daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Nou vriende, as jy verstaan wat 'n vraat is, as jy verstaan wat 'n wynsuiper is, dis 'n klomp mense wat die Jode een kant geplaas het, wat gesies was, untouchable, jy raak nie hulle nie. Nou kom hulle nog binne, hy sê tollenaar, nou weet jy wat 'n tollenaar? 'N tollenaar is 'n Jood, wat teen die Jode gedraai het, en vir die Romeine gaan werk het, en belasting gehef het op die broeders van homself, en dat hy genoeg belasting, en hulle het vir hom sê, as jy genoeg belasting, kom ons sê, jou budget, jou begroting is, kom ons sê, 10 sikkels vir die week. En jy kan met al jou belasting wat jy nou hef, kan jy 12 sikkels maak vir die week. Dan betaal jy vir ons net 10, die 2 is joune. So hoe dink jy die Jode gevoel oor 'n tollenaar? Hulle het hulle gehaat met 'n passie. Nou kom die fariseërs en sê hy is 'n vriend van tollenaars en sondaars en hulle het presies reg. Want Jesus is gekom vir hierdie slegte mense, hierdie tollenaars, hierdie sondaars, wat deur almal verwerp word. Jy lyk nie soos ons nie, jy pas nie by ons in nie. Juis vir hulle het Jesus gekom, jou beste vriend. Kyk na sy graf, kyk na die graf, kyk binne. Dis die leë graf van jou beste vriend. Jy het geen beter vriend as in die wêreld as Christus nie. Kom kyk, dit is 'n leë graf met 'n vars geur. Nou fina, as jy onthou in Johannes 11, sterwe Lazarus. En Jesus kom nou nie vinnig genoeg daar aan en intussen begrawe hom. En is vier dae later is warm, dis in die berge is in 'n klip. Vier dae later kom Jesus daar aan en die woord sê, nie ek, die woord sê, Lazarus ruik al. Nou ek wil nie op daai chemiese werking ingaan nie, maar jou liggaam, as hy afsluit, gebeur daar seker goed in hom en hy begin ontbind. En daai ontbinding het 'n verskriklike reuk, die reuk van die dood. As jy in die graf inkyk, vriende, is daar 'n vars reuk. Ek dink die oggend toe hulle daar ingekyk het, het hulle geruik spisserye en salwe. 'N vars geur. Nou waarom het God toegelaat dat Jesus nie ontbind nie? Waarom het toegelaat dat hy nie die normale weg sou loop wat 'n gewone liggaam sou loop nie? Want die profesie sê aangaande Jesus in Psalm 16 vers 10, want u sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Daarom is hierdie graf 'n graf met 'n vars geur. Daar's geen doodsheid nie, want hy is leeg en hy het opgestaan. Kom kyk en word stil. Dis 'n leë graf met 'n intense rus en stilte. Kyk nader na die woorde van die engel. Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus. Dr. François Kaar, wat ons toerleier was in Egypte, het redelijk bekleun vir ons een tydjie te gee by die graf, want as jy nou daar was, wil jy weer die een bus stop, en die volgende bus stop, en die volgende bus stop, en allemaal wil by die graf inkom, so hulle moet letterlijk die groep vat en sê, goed, ons geef julle 15 minute om die graf te besoek, en dan sit hulle een lint op daar, en die volgende groep net bykie wag. So jy kan ek baie kort kansie kry, as jy wil, om in te gaan en te gaan sit in die graf, maar letterlijk vir 'n minuut, half minuut. En ons het gedoen, en daar as jy sit, is daar een stilte, en een vrede, en een kalmte, want jy weet, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Ons het ook op ons toer, het ons die aand, toe Jesus gevang het, hy het opgekom in die vlakte, by die trappe is nou nog daar, jy klim op die trappe wat hy geloop het, na Caiaphas se huis toe, dis nou nog daar, dan Caiaphas is bo, is een double story, dan het hy onder een solder, daar is die gevangenis gehou, daar het Jesus die aand toe gevang het, daar ingegooi, hy daar in die onderste solder het hy geblei, jy sien het diske gaten, sien jy daar, daar het ons ook gaan sit, dieselfde ervaring, daar is stilte en die vrede om te weet, en vir nou hierdie is een plek van intense rus. Wat ek vandag vir jou en my wil sê is, hierdie plek moet ons kort herinner, die lewe jaag, die lewe druk, dis siekte, dis ekonomie, dis misdaad, dit is verhoudings wat skeefloop. Daar is so een magdom van goed wat net soos gol op ons afkom. Jy en ek moet onthou op hierdie oggend, daarom het die eerste kerk hierdie oggend gevat as die dag van die Here, die dag waarin ons kan kom sit, as jy sonoggend hier inkom, maak stil, voor die kerk kom, maak het stil en sê, dis die opstandingsdag, dis die dag van die Here, dis die dag van vrede en kalmte en rus, en vind wanneer jy in een storm is, kry jouself by hierdie oop graf, gaan sit hier en onthou, hy die dood oorwin, dis een leeg graf, van stilte en verkoek, en verkoek jouself daar in die Here. Jy moet, ek moet, gereeld, daar gaan stil word. Onthou, dis een leeg graf met intense stilte en rus, daar is nie plek vir vrees nie. Die kind van God sê die woord, hoeft niks in die wereld te vrees nie. Moet ek hierdie man vrees met sy mes? Nee. Hierdie man met sy geweer? Nee. Hoekom nie? Jesus sê, moet nie hom vrees wat die lichaam kan doodmaak nie, want jy is nie lichaam nie. Jy is gees in een lichaam. Jesus sê, moet nie hom vrees wat die lichaam kan doodmaak nie, vrees hom wat die siel kan werp in die hel. So ons vrees eindelijk, hoef ons niks in die wereld te vrees nie. Wat sy daar kan voor my kom staan, wat ek nie kan hanteer met God nie. Sien as ons met God te pad stap en ons geloof in God wandel, dan weet ons, is waar, ek kan stil word in rus, binnen die ergste storm, want hy daar op die see van Galilea op die stadium, is die disciples weer in een storm, en het is weer golwe en is wind, en hulle is kwaad, want Jesus stuur hom nie aan nie, hulle bekleid in die storm, wat doen Jesus, ken onthou, hy lê in die boeg en hy slaap, hoe slaap jy in een storm? Alleen as jy weet, my God, by die oopgraf is in beheer van die lewe. Dan rus ek, ongeag my storm, want hy gaan deedra. Kom kyk na die leegraf en sien, is een diergraf. Lees gauw vir jou hier, kyk mooi. En toe het aand geword het, dis is nou die vrijdag, aand, het daar een ryk man van Arimatea gekom in die naam van Josef, wat self ook een disipel van Jesus was. So het Jesus aanvaar, het die achter Jesus aangeloop, en hy het na Pilatus gaan en die lichaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus die lichaam afgegee moes word. En Josef het die lichaam geneem en dit met skoon linne toegedraai, en dit in sy nieuwe graf gelê, wat hy in die rots uitgekap het, nadat hy een groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Goed, daar is die verhaal. Kos begin hier te sê, dis een ryk mans graf. Dis een duur graf. Ryk mense koop nie karton kuste nie. Ryk mense maak 'n groot ding om iemand te begrawe. Hulle koop die beste. Hierdie ryk man van Arimatea gaan koop hierdie plek vir hom. En hy gaan en hy kap hierdie graf uit in hierdie sagte klip. En hy het 'n klip teen hom gery. Hy het al die werk gedoen. Hy het hom gaan koop as 'n duur graf want dit 'n ryk man kon hom koop. En uiteindelik Jesus daar neergelees toe skuif vir hulle toe. Soos nie 'n gewone graf nie, vriende. Dis nie soos hierdie misdadigers wat jy sommer langs die pad kan gooi soos om klippe toe nie. Dis soos 'n staatsbegrafnis, ons weet nie wie behoort aan nie, ons doen dit nou maar. Nee, is 'n duur graf. Uitgekap in die rots deur Josef van Arimatea. Jy sien die woord sê Jesus, Matteus 8:12-20, die jakkal sê het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek op sy hoof neer te lê nie. Hy het nie huis gehad nie. Hy het nie sy tent gehad nie. Hy het by sy disippels aan huis gegaan, by sy vriende aan huis gegaan, aan die hand hy net onder die sterrehemel geslaap. Hy moes 'n boot leen, hy het nie sy eie boot gehad nie. Daarom word hy weggelê in 'n duur graf. Jy sien, tot en met hier, is Jesus nie geëer nie. Na die prys betaal het, en na het hy die oorwinning behaal het, en na het hy vir die verlosser ingekom, en want hy opstaan, kom nou word hy geëer vir die werk wat hy doen, en hy kry die duur graf. Hy het die volle prys betaal, ons leef weg in 'n duur graf. Hy het die pad van vernedering gestap, hy het die spieg gevat, die hou in sy gezicht, sy baard wat uitgeplik is, die Romeinse kats oor sy rug, die alles het hy gevat, maar hy leef hom weg in 'n duur graf. Hy was deur mense verag, 'n man van smarte bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hy het die prys betaal. Hulle sal nie meer sy liggaam verniel nie. Hulle sal hom nie weer verniel nie. Hy word neergelê in 'n duur graf. Kom ek vat jou verder. Hy kom, word ook neergelê in 'n geleende graf. Wie se graf was hierdie, kan jy onthou? Josef van Arimatea. Hy het baie geld vir hom betaal. Wonder ek baie, het Josef van Arimatea geweet, Jesus gaan opstaan, want waarom leen hy vir hom hierdie graf? Ken, sy graf, kom ons sê, is op sy naam geregistreer. Jesus kom en hy kom leen een geleende graf. Iemand wat om ten dienste gekoop het en gee hom nou vir Jesus. Nou is die vraag, waarom een geleende graf? Waarom nie sy eie graf nie? Want die eerste plek vriende, God was nie van plan om sy geliefde in die graf te hou nie. Daarom koop hom nie permanent nie. Jy sien, hy het sonde geleen wat nie syne is nie. En hy het vir jou die ewige lewe nie geregtig gegee wat nie joune is nie. Hy het jou sonde gevat, hy gee vir jou geregtigheid terug, hy het jou sonde geleen, daarom lê ook in 'n geleende graf. Hy is hier geleen, want dooies in Christus staan op. Johannes 11:25, Jesus sê vir dings Maria, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Vriende, hier is die waarheid. Vir elke weergebore kind van God, ek praat nie van mense wat aan Jesus glo nie, almal glo aan Jesus. Kyk na die woorde, hy wat in Jesus glo, hy wat sy persoonlike geloof in Jesus kom plaas het, wat die lewe ontvang het. Jesus sê van elkeen van daai mense, hulle wat in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Wat beteken? Dit beteken, die graf gaan ons nie hou nie. Daar gaan 'n dag kom, vriende, wanneer Jesus die wolke gaan breek, 1 Tess 4:17, en hy gaan kom met 'n geroep tot in die hemel, in die wolke, dan sê die woord, hulle wat in die grafte is, sy kinders, wat sy stem hoor, sal opstaan, en ons wat op die aarde sal saam weggevoer word, die wolke in, saam met hom terug hemel toe, ons noem die wegraping, wat baie kerke afmaak as geestelik of denkbeeldig. Nee, dis waarvoor ons wag. So kind van God, jy is nie bestel om in 'n graf te lê vir tyd en ewigheid nie. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry en jy gaan opstaan. Daarom is syne 'n geleende graf en elke kind van God lê in 'n geleende graf en is net tydelik. Is net tydelik. En dis die wonder van die oop graf. Kom kyk, dit was ook 'n nuwe graf. Kom kyk na die leë graf. Dit was ook 'n nuwe graf. Matteus 27 vers 60. En dit in sy nuwe graf gelê wat uit rots uitgekap is nadat hy 'n groot steen gerol. Hy praat nou hier oor Josef van Arimatea wat die plek gaan koop het. Ek het dan of jy gelees en toe uitgekap het. Nou sê hy kom hier en hy sit Jesus in 'n nuwe graf. 'n Nuwe graf. Nou is die vraag waarom 'n nuwe graf? Maar in die eerste plek wil ek dink aan 'n paar redes. Dink, hoekom sou Jesus gaan lê in die doodsreke van ander mense? Hy behoort nie in die koninkryk van die dood nie. Hy behoort in die koninkryk van die lewe. Hoekom sou Jesus begrawe word in die doodsreek van verlore mense? Want hy is die prins van vrede, hy is die lig van die wêreld, hy is die koning wat sou kom, hy is God wat mens geword het. Hy kry 'n nuwe graf. Dis die eerste rede. Ek het vir jy gesê, hy het sy prysslaag gedoen, hy het sy bediening gedoen vir 3,5 jaar. Hy het die Getsemane pad geloop, hy het die Via Dolorosa geloop, hy het die kruis gevat, hy het gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan. Hy verdien 'n nuwe graf. En daarom het God het so beskik dat hy 'n nuwe graf kry. Maar ook was daar geweldige reperkusies oor hierdie opstanding. Mense wou nie glo nie en mense het mense betaal om stories op te maak om dit te sê. Want jy sien, as daar kom ons sê 'n profeet in hierdie graf was vroeër. Kom ons sê was 'n profeet in die graf. En Jesus het opgestaan en kon hulle sê, hulle kon sê, nee man, dis omdat die profeet daar was dat hy opgestaan het. Nou waar lees jy dit? 2 Konings hoofstuk 13 vers 20-21, ek lees gou vir jou. Daarna het Elisa gesterwe, die groot profeet Elisa, en hulle het hom begrawe, en die bendes van die Moabiete het in die land ingekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man die gebeente van Elisa aan aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Jy sien as daar 'n profeet was, hulle sê nee, hy het nie opgestaan nie, hy het geraak aan die gebeentere van 'n profeet, daarom het hy opgestaan, daarom gee God vir hom 'n nuwe, skoon, vars, nuwe graf, sodat niemand kan sê, dat iemand anders geleen, en teendeel, hy is nou net uitgekap. My laaste gedagte, sommer so die face uit vir die, kom kyk na die leë graf, en kyk na die opgevoude doeke. En as jy nou ingaan daar, waar hulle was, en jy kyk in, lees ek nou vir jou, wat daar gebeur het. En terwyl hy neerbuk, dis nou Petrus, en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en hy sien die doeke lê. Vers 7, die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke nie, maar opgerol op een plek, afsonderlik. Kyk in die graf in, ons is nou net hier, hy het nou net opgestaan, hy is nou net weg, kyk in die graf in, die doek is netjies opgerol, die kopdoek is op mooi opgevou en een kant gesit. Wat sê het vir jou? Hier was nie 'n gesteelery nie, vriende. Hier was nie 'n krisis wat afgespeel het nie. Hier het nie trauma plaas gevind nie. Jy sien, Jesus sê in Johannes hoofstuk 10 vers 17 en 18 hierdie woorde, daarom die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Luister nou mooi na vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af, en ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Jy sien, daar was geen geskarrel nie. Daar was geen wegsteek van lyke nie. Daar was geen van wat ons nou weer lees in die nuus. Van hoe iemand sy liggaam verbrand is en ingesmokkel is in 'n tronk en gesê dit is hierdie ou en dit is toe nie hy nie en tussen ry weer met 'n kar uit. Heerlik in die nuwe Suid-Afrika nie. Ry weer met 'n kar uit en hy is al vry vir meer as 'n jaar. Hulle het hom daarom gister gevang. Maar hier kan jy sien het alles beheerst plaas. Want Jesus het op sy tyd opgestaan, grafdoeke afgetrek, by mekaar gevou, netjies neergesit, doeke neergesit, en hy het opgestaan. Dit sê vir jou, hy was in volle beheer al die tyd. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Sommige net so klomp voetjies wat ek nou gewys het vir jou oor die graf. En dit laat vir ons so wonderlik op 'n punt kom. En my tweede gedagte is, die leë graf moet vandag op nie twee emosies by my opwek. In die eerste plek, 'n emosie van intense hartseer en berou. Hoekom? Kom ek lees vir jou. Want ek en jy, wat vandag hier sit, het deel aan die mense wat hom daar op die kruis gekry het. Kom ek lees vir die profesie, 700 jaar voor sy kruisiging. Maar hy, Jesus, is ter wille van ons oortredinge teerboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede afbring was op hom, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons elk in sy eie pad geloop, kyk nou mooi, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom, dis Jesus. Daarom as ek kyk na Paas naweek, ek kyk na die Vrydag, ek kyk na die Palm Sondag, ek kyk na die week wat voorlê, ek kyk na Getsemane, ek kyk na die geweldige kruisverhaal, dan moet jy weet, you were involved. Ek was betrokke, al was ek nie daar nie. Ek was nie daar toe Adam en Eva gesondig het, maar die woord sê, die man het een sonde ingekom en deurgedring na alle mense, daarom het allemaal gesondig. Ons is allemaal deel van die ras van sondaars. Ons wet aandeel gehad aan hierdie verhaal wat afspeel op Golgotha Heuwel. Ek en jy was deel van die skare wat gesê het, weg moet om. So kom ons dink vir 'n oomblik dat as gevolg van my en jou sonde daar een Golgotha was. Dink vir 'n oomblik en sê net vir hom, Here, dankie. Die tweede emosie is ontsettende vreugde en blydskap. Die graf is leeg. Baie van ons kan vandag getuig, daar die Here my gered. Dis hoe ek met die Here stap tot hier toe. Ek wandel met die Here. Ek weet ek is gered. Ek weet ek is sy kind. Ek weet sy gees getuig saam met my gees dat ek sy kind is. Ek weet het. En ek lewe elke dag die Here. Elkeen wat dit kan sê, vriende, moet vandag weer eens sê, kyk na die oopgraf en sê dankie en wees vreugdevol in blydskap, want dis wat vir jou wag. 'N oopgraf, die dood gaan ons nie hou nie. Paulus het dit mooi verstaan en hy skryf hierdie ontsettende pragtige teksvers en gaan hom gauw lees met dit amper voorbij. Paulus praat met die Korintiërs en sê, dood, waar is jou angel? Vraagteken. Doodryk, waar is jou oorwinning? Vraagteken. Nou sê hy, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Kyk na vers 57. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur onze Heer Jesus Christus. Daarom, my geliefde boeters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloeg in die werk van die Heere, omdat julle weet dat julle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. Paulus sit in die tronk in Filippense. In Rome sit hy in die tronk. Hy het gehoor, hy gaan sy hoof verloor, hulle gaan hom onthoof. Die oordeel is klaar voltrek. Dis nou die wagtydperk. Hy skryf uit hierdie tronk 'n brief met die naam van Filippense. En ek wil hê jy moet kyk wat skryf hy vir die gemeente. Verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Jy sien, vriende, hierdie goed in hierdie wêreld gaan verby. Hierdie tronk, hierdie dood wat voor Paulus lê, gaan verby. Hy weet as hy daar klaar, die oomblik as daai lem val, daai oomblik maak sy oë oop in die ewigheid saam met Christus. En daarom kon hy bly wees. Daarom sê hy vir my en vir jou en vir gemeentes wat vervolg word deur al die jare in die skrif en ook vandag, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle, moenie kyk na die omstandighede nie, kyk verby, I've got a home in glory land that outshines the sun, sy liedjie wat ons sing, I've got a home in glory land that outshines the sun, dis waar ek op pad is, dis waar ek geleef vir tyd en ewigheid, ja, hier is ons gesukkel, 60, 70, miskien 80 jaar as jy gelukkig is, maar daar is nie tyd nie, dis waar ons op pad is, dis wat die oopgraf vir jou en vir my sê, sy kinders, my derde gedagte, hierdie leeg graf wat ons nou so mooi bekyk het volgend, moet op niet volgend nie net my emoties activeer, maar my wil, ek ook wat jou weer, na Paulus, ons kan so met hom associeer, want hy was een mens wat gesukkel het met mense soos ek en jy. Hy was een mens wat soms die regte ding wou doen en het nie altyd kon doen nie. Hy word op een stadium gekonfronteer met die dood. Nou sê hy vir hulle, ek is nie bang om dood te gaan nie. Ek verseker nie. Ek was klaar daar terugkom, ek is nie bang om dood te gaan nie. En ek wil hy nou kyk in die argument van hom, hoe lewe en dood wat sê. En ek wil hy nou mooi kyk hoe ek by die punt uitkom. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, en elke kind van God moet dit volgend kan sê. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vers 22. Maar as ek in die vlees moet lewe, met andere, ek is nou nog hier in die lewe, my hart klop nou nog, ek gaan nou nog kerk toe, ek gaan nou nog werk toe, ek gaan nou nog gemeentes besoek, sê Paulus, betekent vir my, help my, vrugbare arbeid. Vind as jy die opstaringsoggend jou en my nie kan optel en sê, rol jou mouwe op, kry die slap hande en snap klee weer reg, stap die pad reg uit, doen wat jy moet doen. Dan wil ek vir sê, dan sê Paulus vir baie die genade te vergeefs gekom. Want het het hulle nie verander nie, het hulle het nie opgetel nie. Hierdie opgraf moet vir my sê, as ek in die lewe bly lewe gaan, van beteken vrugbare arbeid. Selle Paulus kom nie later in die selle brief en hy sê maar een ding, ek vergeet ding wat achter is en ek strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van my hoë roeping van God in Christus. Vriende, ek wil jy moet vandag vat as die datum en vir jouself in een boekie gaan skryf om te sê, ek sit vandag se datum neer. Ek sny my af en ek vergeet vir dinge wat achter my lê. Ek het tot hier miskien gekom, hoppe, kroppe, sikkels, bulbulerend, mounend, aan en af, maar ek kom op een punt in my leven met een oop graf voor my, en ek sê vir myself, ek vergeet ding wat achter my is, en kyk mooi, hier kom my wil, ek activeer my wil om te sê, Here, in u, gaan ek my uitstrek, om die wedloop te loop van die hoë prys van my roeping in Christus. Vriende, jy is geroep in Christus vol tyds. Al verskil is, ek is geroep vir die kanselbediening, achter my gereedskap uit. Jy is geroep as onderwijser, hiervoor, voltyds in diens van Christus. Jy is geroep op die plaas, daarom te boer, voltyds het jy roeping van God in Christus. Maak nie saak wie is nie. Dis wat die oopgraf volgend moet activeer. Het vraag van jou een levende offer op niet. Hier is ek, my lichaam, levende offer. Wat ek kan doen wat ek moet doen. En laas het ons af met die moet iets wat ons elke dag moet oordink. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Deur wat ek nou lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. Al wat ek kan doen, ek kan myself oorgee aan hom. Romeine 1, 12 vers 1, en Galasiërs 2 vers 20 se see gedeelte. Ek kan myself oorgee aan hom en sê, Here, hier is ek. Kom het maklik? Nee. Kom het spontaan? Nee. Dit vat van jou pogings, ywer, om hierdie eie ou willekie, hierdie ou vleesie wat so die scepter swaai, terug te vat na die kruis toe van Vrydag, om vir hom daar vast te slaan, om jouself daar te sien, te sterwe en op te staan uit 'n oop graf uit te kom en sê, in die Here kies ek die oorwinningslewe dag vir dag. Samenvatting, om kyk na die plek, ek gaan nie allemaal herhaal nie, kom kyk na die plek, die PowerPoint is beskikbaar, kry hom, ervaar die intense hartseer en berou, maar ervaar ook die vreugde en die blydskap, en laat die oop graf vanoggend jou lewe omdraai. Ek het gebid toe ons hier begin het, mag God maak, dat nie een van ons se lewens ooit weer dieselfde sal wees as ons hier uitstap nie. Mag God nou 'n werk om doen in ons lewens, in sy kinders. Miskien is daar iemand wat gered moet word, God het vanoggend sal doen, om net te sê, Here, hier is ek, ek is 'n verlore sondaar, kom red my. Miskien 'n kind van God wat sê, Here, hier is ek, ek is my plek, maar ek moet weet, jy kom herstel my. Maar Here, saam met u wil ek weer opnuut begin. U is die God van oorbegin en ek wil weer kom en sê, Here, hier is ek. Vat my. Here, baie dankie vir die oop graf. Baie dankie dat ons hier graf van nader kom beskou. Dankie vir al die wonderlike lesse wat ons kon leer vanuit die graf. Maar dankie vir die hoofsaak. U is nie meer in die graf nie, u het opgestaan. U is die enigste geloofsleier wat het kan sê en kan wees en moet wees. Daarom, Here, stel ons in staat om u te lewe. Stel ons in staat om onverskrokke vir Jesus uit te staan. Onverskrokke ons getuienis te deel. Die mense terecht te wys na Jesus. Dankie, Here, dankie, dankie, dankie. Dankie dat ons elke sonoggend dieselfde gedagte kan hê. Dis die opstandingsoggend. Ek is in diens van die Here en so ons dag ook beplan. Vader, baie, baie dankie, ons bid die dinge, ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare opgestane Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Abba Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees moet jou wees en met jou bly, terwyl jy die lewe gaan lewe van mense met 'n oop graf. Amen.